Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко не мала директив на підписання газових угод із Росією, заявив президент Віктор Ющенко на засіданні РНБО. Він звинуватив прем'єра у бажанні віддати Росії газотранспортну систему України в обмін на 5 мільярдів позики. Віктор Ющенко також пообіцяв не допустити урядової, за його словами, авантюрної приватизації.
Це я називаю, Юлія Володимировна, в присутності моїх колег, друзів, журналістів. Я все зроблю, все, що належить у повноваженнях президента, щоб такого роду авантюра не пройшла у 2009 році.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко спростувала всі висунуті Ющенком звинувачення. Жодне слово президента не відповідає дійсності ані з контрактів, ані з кредиту, заявила Тимошенко під час засідання РНБО, а під час брифінгу вона, зокрема, сказала.
Насправді, сьогодні була зроблена спроба розламати всі прямі угоди між НАК «Нафтогазом» і «Газпромом» і повернутися до корумпованих тіньових посередників «Росукренерго». 11 мільярдів кубічних метрів газу зараз хочуть повернути через рішення РНБО «Росукренерго» приватній структурі.
Віктор Ющенко закликав сьогодні не звертати увагу на заяви Тимошенко. Я звертаюся до людей, треба вже в екрани плювати після такої брехні, якою заколисали Україну, сказав президент. У різкій формі Ющенко також відкинув свою причетність до «Росукренерго». Я не займався вашим смердючим газом жодного дня свого життя, сказав глава держави. Барак Обама заявив на своїй першій прес-конференції в якості президента Сполучених Штатів, що настав час відновити переговори між Вашингтоном і Москвою щодо нерозповсюдження ядерної зброї та скорочення атомних арсеналів Сполучених Штатів і Росії. Торкаючись майбутніх взаємин з Іраном, президент Сполучених Штатів, зокрема, заявив.
Іран, який володіє ядерною зброєю, міг би викликати гонку ядерних озброєнь у регіоні, а це привело б до дестабілізації, тому необхідно визначити цілі для переговорів. Думаю, що у крайньому разі є можливість розвитку взаємин, що ґрунтуються на взаємній повазі і намаганні до прогресу.
Заявив американський президент. В Ізраїлі сьогодні проходять парламентські вибори. Голосування має завершитися о 22-й годині за Києвом, а перші результати виборів очікують вже вранці. Шанси перемогти мають партії Лікуд і Кадіма. Кількість жертв лісових пожеж на півдні Австралії, за останніми даними, перевищила 180. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні у вівторок, 10 лютого. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю. Ось наші теми. Засідання Ради національної безпеки та оборони, яке тричі відкладалося, сьогодні воно відбулося. Президент та прем'єр посварилися. Традиція?
Мене обурює той факт, що в рамках цих консультацій без санкцій голови держави розглядається питання щодо рішення відносно нульового варіанту.
Це не відповідає дійсності.
В Ізраїлі вибори до парламенту вирішують долю мирного процесу.
Ірокези та кохот свіві на лікуд. Яцбі лікуд. אנחנו נביא להכרעה ברורה.
והכי חשוב, לא להרים ידיים, לצאת, להצביע, זה אפשרי, זה במרחק מגיעה.
Іран відзначає 30 років ісламської революції. Лунають нові заяви, які у світі сприймають неоднозначно.
Рушен аз кемеллати Іран аз тагірот агіві істигвал міколад. Меллати Іран.
Про все це і багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Майте елементарну чоловічу мужність і політичну мужність, а не памперси вдягати.
Ми лишаємося просто безробітні, без житла, як у водіїв на машинах пишуть. Голодний, злой, без дінь.
Хай втрачають олігархи.
Утро ворвалось в дом, ми з тобою вдвоєм, любімая моя.
This isn't just bad taste, it's bad strategy, and I will not tolerate it as president.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Свобода сьогодні у вівторок засідання Ради національної безпеки та оборони, яке тричі відкладалося, сьогодні таки відбулося. Четверта спроба виявилася вдалою. Головною темою стали січневі українсько-російські угоди. Як і очікували оглядачі, засідання закінчилося сваркою між президентом Ющенком та прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. За подіями в РНБО стежив журналіст Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Дмитре.
Добрий вечір.
Про що йшлося на цьому засіданні? Чому так сталося, що знову посварилися прем'єр та президент?
Можна сказати, що, власне, воно і почалося зі сварки. Засідання було закритим, і журналісти мали можливість спостерігати лише за вступним словом президента. Впродовж тривалого виступу Віктор Ющенко різко розкритикував енергетичну політику уряду, зазначивши, що вона загрожує суверенітету держави. Зробивши екскурс в історію газового конфлікту, президент зазначив, що Тимошенко уклала в Москві газову угоду всупереч директивам президента і не мала відповідних повноважень. Він саркастично так назвав угоду перемогою настільки великою, що вже не маємо, що з нею робити. Пропоную послухати президента.
Що ми отримали в результаті цієї політики? За останні 3 роки Росія втричі підняла ціну на газ. Україна нуль, підкреслюю, підняла тариф на прокачку російського газу. Яка парадоксальна ситуація сьогодні сталася? Для того, щоб закупити російський газ по нинішній ціні, для технологічної прокачки ми несемо затрати, які є більші, ніж виручка від транзиту. Ну чи це не парадокс дипломатії? Все решта, якщо хтось ще насмілиться якісь аргументи робити, щоб ви знали, це брехня.
За словами президента, Україна втрачає через ці домовленості від 3 до 5 мільярдів доларів щорічно, буде втрачати. Також президент зазначив, що згідно укладеної прем'єром угоди, Україна зобов'язалася закуповувати 50 мільярдів кубометрів газу без права реекспорту, хоча сама вона стільки імпортного газу не потребує. Також голова держави піддав нищівній критиці ініціативу прем'єра щодо отримання в Росії кредиту в 5 мільярдів доларів. Він зазначив, що взамін прем'єр готова під йти на нульовий варіант і порівняв цю позицію з пактом Молотова-Рібентропа, нульовий варіант щодо активів колишнього Радянського Союзу. І тут прем'єр перебила і заперечила. Пропоную послухати.
Коли мова постає про 5 мільярдів доларів кредиту Російської Федерації Україні, мене обурює той факт, що в рамках цих консультацій без санкції голови держави розглядається питання щодо рішення відносно нульового варіанту.
Це не відповідає дійсності.
Щодо нюансів газових домовленостей, то прем'єр, то за словами президента, в них розбиратиметься парламентська спеціальна комісія, якій президент побажав успіху. Потім голова держави говорив про втілення проєктів з енергозбереження, але і тут він знайшов багато підстав, аби нищівно розкритикувати політику уряду. Людмило?
Дмитре, ми почули коротку репліку Юлії Тимошенко. Це не відповідає дійсності. Як конкретніше вона відреагувала на закиди президента Віктора Ющенка?
Невдовзі прем'єр вийшла до журналістів і на ганку президентського секретаріату зробила заяву, що все сказане президентом не відповідає дійсності. Пропоную послухати коментар Юлії Тимошенко.
Сьогодні я зібрала показову Раду національної безпеки і оборони. І сьогодні остаточно стало зрозуміло, що це не Рада національної безпеки і оборони країни, а це просто дах для всіх корупційних оборудок, які відбуваються сьогодні, на жаль, і в енергетичному комплексі, і в інших. Насправді, сьогодні була зроблена спроба, і зараз вона продовжується, розламати всі прямі угоди між НАК «Нафтогазом» і «Газпромом» і повернутися до корумпованих тіньових посередників «Росукренерго».
Щодо закидів на свою адресу, Юлія Тимошенко зазначила, що в нас дуже низька ціна транзитного газу. І завдяки цьому фактору Україна в підсумку отримує найнижчу ціну на газ в Європі, окрім Білорусі. Вона також заявила, що готова звернутися по експертизу до якихось неназваних нею європейських структур. І, в принципі, люди, які зібралися і слухали звернення прем'єра, і слухали перед цим президента, вони дійшли до висновку, що дві найвищі посадові особи в державі на підставі одного матеріалу зробили діаметрально протилежні висновки.
Дякую, дякую. Якраз я хотіла вас запитати, яких висновків дійшли оглядачі, але ви вже на це запитання відповіли. На прямому зв'язку із Києва був Дмитро Шурхало. Ми говорили про сьогоднішнє засідання Ради національної безпеки та оборони, яке тричі відкладалося, сьогодні відбулося, і ми дізналися подробиці спілкування президента та прем'єр-міністра. До міжнародних тем у «Свободі» сьогодні в Ізраїлі завершуються вибори до парламенту. Їхні результати можуть вплинути на долю всього мирного процесу на Близькому Сході. Очікують, що ці вибори зміцнять позиції правих сил. Але інтрига залишається, адже 15% ізраїльських виборців до сьогоднішнього дня ще взагалі не знали, кого варто їм підтримати. З цими подробицями Мар'яна Драч.
За даними попередніх опитувань, найбільше ізраїльтяни довіряють колишньому прем'єрові Бен'яміну Нетаньяху та його правій партії Лікуд. Але останніми днями йому на п'яти почала наступати партія Кадіма, яку очолює поміркована міністр закордонних справ Ізраїлю Ціпі Лівні. Сьогодні вона закликала співвітчизників прийти на виборчі дільниці, незважаючи на негоду.
Я щойно зробила те, що хотіла, щоб зробив кожен громадянин. Вийдіть з дому, незважаючи на те, чи падає дощ, тепло чи холодно, і прийдіть на виборчі дільниці. Думайте про надію і про те, як кожен з вас хотів би почуватися, коли оголосять результати.
Ціпі Лівні несе політичну відповідальність за січневу війну Ізраїлю у смузі Гази і представляє себе як жорсткого, але разом з тим поміркованого політика. На відміну від правих сил, Лівні виступає за мирні переговори з палестинцями в обмін на землю. Ізраїльтяни й далі найбільше турбуються за свою безпеку. Адже після останньої війни ракетні обстріли Ізраїлю не припинилися. Найкраще подбати про їхній захист, обіцяє колишній прем'єр Бен'ямін Нетаньяху. Він вважає, що Ізраїль надто рано згорнув військову операцію в смузі Гази.
Багато людей хочуть змін, хочуть революції, безпеки, любові і надії. І я думаю, що вони сьогодні зроблять такий вибір.
Голосування в Ізраїлі має завершитися о 22-й годині за київським часом. Тоді оголосять дані екзит-полів, а перші результати виборів очікують вже вранці. Хто би не переміг, щоб керувати Ізраїлем, буде змушений формувати коаліцію. Кнесет, парламент країни, нараховує 120 місць. За прогнозами, ні партія Лікуд, ані Кадіма не зможуть набрати більше, ніж 30 місць кожна. А золота акція може виявитися у лідера націоналістичної партії «Наждім Ізраїль» Авігдора Лібермана, виходця з колишнього Радянського Союзу, якому прогнозують третє місце. Його передвиборчі заклики вже наробили чимало галасу. Ліберман закликає забрати ізраїльські паспорти у громадян арабського походження, нелояльних до Ізраїлю. У відповідь арабські лідери називають його расистом. Незважаючи на сильний вітер і дощ, за даними Центральної виборчої комісії Ізраїлю, станом на середину дня явка виборців була навіть вищою, ніж на попередньому голосуванні 2006 року. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Отже, як ми почули з цього репортажу, однією з головних тем виборів Ізраїлю є безпека цієї країни. Безпеці Ізраїлю погрожує Іран, який не визнає Ізраїлю як держави. В Ірані сьогодні святкові заходи до 30-х роковин Ісламської революції, яка скинула шаха у 1979 році. Ізраїльський, іранський, даруйте, президент Махмуд Ахмадінеджад сказав сьогодні у своїй урочистій промові з нагоди державного свята, що його країна готова до прямих переговорів зі Сполученими Штатами, якщо ці переговори будуть справедливими і базованими на взаємній повазі. З цими подробицями Василь Зілгалов.
Президент Ахмадінеджад, звертаючись до багатотисячного натовпу на площі Свободи в Тегерані, сказав у вівторок, що зміни в американському підході до Ірану при президентові Баракові Обамі мусять бути, цитую, фундаментальними, а не тактичними. Кінець цитати. Коментарі Ахмадінеджада з'явилися наступного дня після того, як Обама на прес-конференції в понеділок сказав, що його адміністрація буде шукати відкритості впродовж майбутніх місяців, щоб це привело до прямих переговорів між Сполученими Штатами та Іраном. Іраном. Ахмадінежад сьогодні виставив Іран як велику силу, яка хоче мати дружні стосунки з іншою частиною світу.
Навіть при тому, що Іран – це велика потуга, він брат всіх націй, особливо націй в регіоні. Сьогодні, дякуючи Аллахові, стосунки між іранцями і іншими народами в регіоні є дружніми і братніми.
Іранські засоби інформації повідомляють про десятки тисяч іранців, які брали участь сьогодні в демонстрації в Тегерані і співали гасла на зразок. Ядерна енергія – наше суверенне право, смерть Америці, смерть Ізраїлю. Хоча офіційне трактування свята владою, покликане довести нібито всенародну підтримку ісламської системи і її політики, все ж пересічні іранці висловлюють не лише розчарування у наслідках революції, але й критикують її за нездатність гарантувати обіцяні свободи, верховенство права. Один з іранців сказав по телефону радіо «Свобода».
Ця революція не принесла людям нічого, окрім страждань. Приїдьте до нас, і ви побачите справжню ситуацію. Один день – це день Гази, інший – це день Хамасу. Ще один – день Басіджа, народного ополчення. Потім – день Революційної гвардії, день смерті Америці. Наступний – смерть Ізраїлю. Це все робить влада. А коли ж буде день нещасних іранців?
10 лютого – це день відзначення своєрідного піку ісламської революції, коли до Тегерана повернувся з вигнання Аятолла Хомейні, засновник Ісламської республіки. Святкування 30-річчя Ісламської революції відбувається у час напружених стосунків зі світом з приводу ядерних приготувань Тегерану. Хоча Іран заявляє про нібито мирний характер своєї ядерної програми, все ж Сполучені Штати і кілька інших західних країн висловлюють занепокоєння можливістю отримання іранцями власної ядерної бомби. Цьому сприяв і запуск 2 лютого першого іранського космічного супутника «Надія». Це розглядають на Заході як можливий новий етап ядерних стратегічних приготувань Ірану. Сьогодні Ахмадінежад заявив на демонстрації в Тегерані, що його країну не злякати західними погрозами у вигляді санкцій чи воєнних агресій. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні», передачу веду я, Людмила Ванник. Далі у нашій програмі США-Україна, листування у мікрофотокопіях.
Ці документи містять погляд дипломатичної місії Америки, консульства в Одесі, на події, які відбуваються в Україні, в Російській імперії цього періоду.
Міністерство охорони здоров'я попереджає, в Україну наближається грип.
Грип – це завжди тяжка хвороба. Хоч цей грип, хоч той, що був, хоч будь-який. Той, хто не має імунітету, той хворіє. Чому немає? Просто всі щепилися ще восени, хто хотів бути захищеним.
У Чернівцях створили пам'ятник Юлії Тимошенко і приурочили до Дня закоханих. Про це все і більше після анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогоднішня тема вечірньої свободи – закордонні кредити. Чи не створять вони загрози на незалежності України? Цю тему із заступником голови Національного банку України Олександром Савченком обговорюватиме на цій же хвилі Роман Скрипін. Не пропустіть, а ми зараз дізнаємося вашу думку, чи повинна Україна взагалі брати кредити у Росії. Ми запитали про це напередодні слухачів Радіо Свобода і відвідувачів нашого сайту – і запропонували три відповіді. Так, це нормальна практика, так, якщо інші не дадуть, і ні, в жодному разі. І ось 77% сказали ні, в жодному разі, а ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Ні, ні в коєму случае. В Росії кредит брати нельзя. Вплинути на Україну з фінансової сторони, щоб ми були залежні, а я цього не хочу.
Потрібно. Треба брати. Зараз ніхто не дасть. Сполучені Штати не дадуть.
Як нема більше де, то хай у Росії беруть. В крайньому разі. Стільки вже кредитів набрали, що вже досить.
Ні, це залежність. Попадають під велику залежність. І просто вже маніпулюють. Дергають за нитки. Велика при тому залежність.
Ну, якщо в этом є необхідність, то, звісно, потрібно. Якщо нет другого виходу, то, звісно, остається тільки брати кредит.
Думаю, що ні. Не варто, а для чого? За рахунок власного інвестора. Хай поділяться ті, що є. з розстрочку на 5-10 років вернемо вам. І я думаю, це питання було вирішено. Ви думаєте, вони цього не розуміють? Мабуть, еліті нашій не вигідно, щоб в нас все було добре і спокійно. Росія виставить десятки і своїх вигідних умов, в тому числі анулювати ті претензії, які в нас є. Наша прем'єрша просто не зовсім раціонально подумала, чи варто це робити.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Щовечора ваш голос на свободі лунає у свободі. Сьогодні посольство Сполучених Штатів урочисто передало Центральному державному історичному архіву України мікрофільми з копіями документів 19 століття. Це листування американської місії в Одесі із Державним департаментом США. Як зазначають архівісти, ці документи поповнять історичні свідчення про події на півдні України і в тогочасній Російській імперії, зокрема про повстання на броненосці Потьомкін. Далі деталі почуємо від Ірини Штогрин.
Урочиста церемонія передавання мікрофотокопій документів з Національного архіву США у Вашингтоні відбулася у приміщенні Державної наукової архівної бібліотеки. Надзвичайний повноважний посол Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор передав до Центрального державного історичного архіву України 7 роликів мікрофільмів. На плівках скопійовано 13 томів листування між консульством США в Одесі та Державним департаментом США за період з травня 1831 року по серпень 1906. Ця подія є актом доброї волі американського уряду і сприятиме подальшому розвитку та зміцненню зв'язків між Україною та США, відзначив Вільям Тейлор. Самі ж документи, на думку виконувача обов'язків директора Державного історичного архіву Людмили Демченко, є дуже цікавими для дослідників.
Ці документи містять погляд дипломатичної місії Америки на події, які відбуваються в Україні, в Російській імперії цього періоду. Очима стороннього спостерігача. Ці документи про події першої революції в Одесі і про повстання на броненосці Потьомкін. Аналітичні записки або аналітичні висновки з того, що відбувається на території України, Російської імперії в цей період. Я думаю, що вони стануть в нагоді міжнародникам для висвітлення подій наших стосунків між двома країнами.
Листування є унікальним історичним джерелом не лише для дослідників україно-американських відносин і історії дипломатії, а й усіх визначальних подій того часу. Така ж колекція мікрофільмів була подарована Державному архіву Одеської області ще 5 років тому. Тепер дипломатична кореспонденція доступна тим, хто працює у Києві. Серед них і доктор історичних наук професор Юрій Шаповал.
Передача будь-яких документів – це завжди є справа важлива. Архіви – це, власне, те повітря, яким історики дихають, і яке надихає істориків на дослідження. Без цього просто неможливо відтворити події минулого. Як писав свого часу Вінниченко, з точки зору вічності, яка у всіх попереду, це дуже значний крок, і я тільки тішуся і всіляко вітаю, коли таке відбувається. Лише хочеться побажати, щоб це якнайчастіше траплялося. Тоді історики направду матимуть те, що називається емпірічною базою, на основі якої можна працювати, і тоді якомога менше простору залишиться для різного роду домислів, вигадок, всіляких там припущень.
Співробітники ж Державного архіву навзаєм показали учасникам церемонії документи, що висвітлюють історію українського народу та українсько-американських взаємин. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Цими днями, коли погода змінюється з дощу на сніг і на сонце, потім знову на дощ і на сніг, Міністерство охорони здоров'я попереджає, в Україну наближається грип. За інформацією чиновників, перевищення порогу захворюваності слід очікувати вже в кінці цього тижня. Який зараз рівень захворюваності на грип в Україні? Як багато людей роблять профілактичні щеплення? Скільки коштує вакцина? Всіми цими запитаннями поцікавилися Надія Шерстюк, і ось відповіді на них.
За минулий тиждень поріг захворюваності у Києві не досягнув і 40%, так що про епідемію грипу поки що не йдеться, заспокоює Леонід Ковінько, начальник управління організації лікувально-профілактичної роботи матерям та дітям Головного управління охорони здоров'я у Києві.
Чи буде досягнутий поріг наступному тижні, ніхто ж цього сказати не може.
Я ж за дитинство можу сказати, за минулий тиждень 17 тисяч захворівших. Були щеплені певні контингенти. Це вихованці будинків дитини і, наскільки я розумію, ще були інтернати. А люди могли щеплюватись за бажанням.
На епідемію грипу у Дніпропетровській області очікували у другій декаді січня. За прогнозом лікарів, пік недуги мав припасти на першу половину лютого, а сама епідемія мала бути затяжною не менше 5-6 тижнів. Чи справдилися побоювання медиків, знає місцева кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Зараз фахівці налаштовані більш оптимістично. Епідемія, кажуть, буде помірною. Навіть у місті-мільйоннику Дніпропетровську, яке потерпало від грипу набагато сильніше, ніж сільські райони. Лікарі трохи заспокоюють. На грип захворіє майже вдвічі менше людей, ніж зазвичай. Зараз рівень захворюваності населення на застудні недуги вже трохи перевищує норму, але на канікули школярів відправляти не поспішають. Через спалах ГРВІ не закрили жодного дитячого закладу. Епідемпоріг поки не перевищено, кажуть епідеміологи. Та навіть якщо це станеться, вірус не розповсюдиться так масштабно. Це означає, що замість 300 тисяч випадків грипу в області тепер спостерігатимуть максимум 190 тисяч. Звісно, певну роль зіграла імунізація населення. Коштом бюджету цього року зробили щеплення дітям і медикам. Це 50 тисяч людей. До речі, вартість одного щеплення французькою, голландською чи німецькою вакциною коштувала до 100 гривень. Тому великі промислові підприємства, які так радо звітували про імунізацію своїх працівників у минулі роки, якось змовкли. В умовах кризи виділяти кошти на вакцину вважають за непотрібну розкіш. Боротьбу із грипом активізували і в лабораторіях. Дніпропетровщина отримала новітнє обладнання для діагностики грипу за надсучасними методами. Якщо раніше штам грипу виявляли та досліджували на курячих ембріонах, і це займало майже місяць, тепер розпізнати вірус, запевняють медики, вже зможуть за кілька годин.
Показники захворюваності по всій Україні нижче епідемічного порогу, але зростання недуги є, зауважує Алла Мироненко, провідний науковий співробітник Інституту епідеміології та інфекційних хвороб.
В Запоріжжі було стрімке зростання, закрили школи. Зростання є, але вже такого інтенсивного немає. Ви запитуєте, які штами прогнозовані? Грип А. Ми маємо працювати з цим для того, щоб сказати, був це чи не був. Ми от сьогодні лише одержали з Дніпропетровська 3 віруси, і от зараз працюємо якраз. Грип – це завжди тяжка хвороба. Хоч цей грип, хоч той, що був, хоч будь-який. Той, хто не має імунітету, той хворіє. Чому немає? Просто всі щепилися ще восени, хто хотів бути захищеним.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
А почніть свій вечір зі свободи. Сьогодні у нас ще одна тема у програмі цього вечора. Чернівецький художник Анатоль Федірко відкрив пам'ятник прем'єр-міністрові України Юлії Тимошенко. В рамках арт-проекту, який він назвав «Нон-культ номер 7», скульптуру приурочив до 14 лютого, Дня всіх закоханих. Примітно, що за останні півроку це вже другий пам'ятник Федірка, який він присвячує українським політикам. Перший був восени 2008 року. Року присвячений екс-спікеру Арсенію Яценюкові, між іншим виходцеві з Чернівців. Сьогодні на урочистому відкритті пам'ятника прем'єрці була наш кореспондент Оксана Зима. Вона на прямому зв'язку із Чернівців. Вітаю вас, Оксано.
Добрий вечір вам.
І чи це взагалі пам'ятник? Як виглядає він?
Так, це своєрідний, звичайно, пам'ятник, скульптурна інсталяція, як називає її сам автор Анатолій Федірко. Виготовлені з гіпсу білі туфлі знаходяться на такій дощечці, що примітно туфлі від Луї Вітона, дизайнера, взуття якого у реальному житті носить жінка Юлія Тимошенко. Ну, щоправда, як зазначив Федірко, туфлі з пам'ятника десь близько 15-20% більше від натури. Але це такі технічні моменти. На думку автора, взагалі туфлі, це не просто модні туфлі. Іноді жінка може зняти шпильку і пригрозити нею чоловікові. Ну, так жартома сказав художник. І саме туфлі, на його думку, роблять жінку жінкою. Цей пам'ятник, зумисне, має такий суто жіночий характер і без політичного нальоту. Ну, тільки одна деталь така... Неоднозначна інсталяція розміщена над пам'ятником Арсенію Яценюкові, а також над раніше встановленим погруддям, яке Федірко присвятив письменнику Юрію Андруховичу. І...
Оксана, а як цей саме момент пояснює автор в своїй роботі?
Ну, це питання одразу ж виникло у всіх журналістів. Вони запитали, чи означає це, що жінка і політик Юлія Тимошенко зверху. Художник відповів, звісно, так, схвально відповів і додав, що, мовляв, нарешті у Арсенія Яценюка з'явився дах. І дійсно, якщо придивитися, то поличка, на якій розміщені власне ці туфлі гіпсові, нагадує дах над фотографією спікера українського парламенту.
Оксано, а як ставляться чернівчани до таких пам'ятників, які вже не перший в їхньому місті?
Ось я розмовляла з чернівчанкою Мариною Лібановою, вона, власне, і директор книгарні букініста, на стіні якої фігірка вже не вперше прикріплює свої пам'ятники. Вона схвально ставиться до мистецтва художника, вона називає його вуличним, і тому каже, що воно нормально сприймається на вулиці міста. Також жінка розповіла, що вона нібито і аполітична натура, але раніше сприймала Юрія Тимошенко як символ революції в помаранчеві часи. А зараз вона каже, що ставлення до неї як політика змінилося, хоча для неї Юлія Володимирівна і досі тендітна жінка з нежіночою професією.
Дякую. Це включення Оксани Зими із Чернівців було останнім включенням в сьогоднішній програмі «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую.